Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 31 iyuli, Eptanın Penşenbe günü. Suunki programamızda Mariinin bir näçe trawında elektrik tog ketildi. Türkmenistanda işe girmekçi bolýanlar azından 15 resmi nama toplamaly. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariyew, günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 30 iýulda Russiýanyň Kamçatka kenarlarynyň golaýynda 8.8 bal derejesinde ýer titredi. Bu 2011 ýyldan bäri dünýäde we 1952 ýyldan bäri Tibetde hasaba alynan iň güýçli ýer sarsgyny boldy. Bu ýer titremäniň ýa-ni Kamçatkada, Kuril adalarynda, Gavayi adalarynda, Alaskada, Demirgazyk we Merkezi Amerikada, Täze Zelandiýada we Japoniýada tsunami howpy iglan edildi. Severokurilsk tebitine tsunaminiň 4 tolkuny gelip urdy. Bir näçe metr beýiklikdäki suw tolkunlary balyk zawodyny we porty örtdi. TASS agentliginiň habaryna görä, Kuril adalarından 2700 töwereg adam, sol sanda 600 golly çağa evakuasiýa edildi. Russiýa 30-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň Kiýew, Harkiw we Pavlograd şäherlerine darba urdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 78 drony, sol sanda reaktiw hereketlendirijili 8 drony atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli hakimiyetlere talgılanıp azatlığın Ukrayin kulluğu haber verdi. Dnepropetrovsk tweetinde yerleşen Pavlograd şehrine urlan zarvada demir yol infrastrukturasını depir etti. 2 adam yaralandı deyip yurdun adatın dasarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu aytti. Kiyevde bolsa zarva sebeple köp katlı yaşayış sayına depir etti. Ukrayn harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanyň döwlet departamenti Moskwanyň prezident Donald Trumpyň paragçylygy ornaşdyrmak boýunça öňe süren şertlerini sowuk tala kabul etmeli däldigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Temi Brius 29-njy iýulda eden çykşynda Moskwanyň Amerikan prezidentiniň näme derejede çynlyk aýdygyny, näme dogry kabul edendigini aýtdy. Prezident Trump özüne ören çynlyk garamalydygyny bir näçe gezek äşgär etdi. Ol sabırly boldy, emma käbir adamlar muny näme dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa näme dogry baha bermegiň döwrüniň geçendigine inanýaryn diýip Temi Brius Kiev Post nesirine aytdy. Brius'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Rusya'a karşı iktidadı batısı güçlendirme üçin täze sanksiyalary, sol sanda Rusya bilen hyzmatdaş ýurtlara karşı ikinci dereceli gadagynçylyklary girdirmegi göz öňünde tutýar. 29-njy iýulda agsam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşygy gelme üçin Russiýa 10 günlük möhlet berendigini mälim etdi. Amerika bu şertname boýunça atysygy betetmegi talap edýär. Kiýew gosmaça şert goýmazdan ylalaşygy taýýardygyny mälim etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzire çelini kabul etmeýär. Moskwa Trumpyň soňky 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne bir adam prezident Vladimir Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskow Amerikanyň ultimatumyň möhletini gysgartmak barady kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garasy döwlet hökmünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň dolu nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa Günvatar'ın itaatı yurtlarının hatarından ilkinci olup, Sintavr'da Palestin devletini resmi taydan ikrar edecektiğine mealim etdi. Bu karar İsrail ve Amerika tarafından tanqitlansa da bir neçe yurt munu qoldudu. Britanya hem Sintavr'da Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigine